Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsibli aparır. Bugünkü proqramda nədən danışacağıq? Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Nabuko kəmərini öldürdü mü? Financial Times-in yazdıqları və Bakıdakı mütəxəssis rəyləri. Barack Obama hökuməti işarə edir ki, bu yolla Gürcüstanı həqiqi mənada müdafiə eləmək olmaz.
You can't truly stand up for Georgia when you've strained our oldest alliances.
Vəhabilər indi də məsciddə namaz qılmağa qoymurlar ki, içəridə yer yoxdur. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Bugün Bakıda polis içəri şəhərdə Aşurbayev məscidində ibadət etmək istəyən dindarları geri qaytarıb. Deyib ki, məsciddə yer yoxdur. Geri qaytarılanlar 2 həftə əvvəl qumbara patladılan Əbubəkir məscidinin dindarlarıdır. Onlar Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər ki, məsciddə yer olub, amma onları qəsdən içəri buraxmayıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bugünkü gərginliyi şərh etməyib. Məscidə gedən yolları bağlayan polis əməkdaşları isə bildiriblər ki, bunu dindarların təhlükəsizliyi, onların məsciddən kənarda, küçədə namaz qılmalarının qarşısını almaq üçün eləyirlər. Əbubəkir məscidinə avqustun 17-sində qumbara atılmasından sonra həmin məsciddə dindarları Aşurbəyev məscidinə gedirdi. Ona görə də cümə günü bu məscidin qarşısından keçən yol da dindarlarla dolu olur. Rəsmi məlumata görə avqustun 17-sində Əbubəkir məscidinə atılan qumbaranın partlaması ilə 2 nəfər həlak olub, 17 nəfər yaralanıb. Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada Demokrat Partiyasının qurultayında Barack Obamanın bu partiyadan prezidentliyə namizədliyi rəsmən təsdiqlənib. Çıxışında Obama deyib ki, prezident seçiləcəyi halda ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsi və milli təhlükəsizliyin güclənməsinə çalışacaq. Xarici siyasətdə isə Barack Obama söz verib ki, Əl-Qaidaya qarşı mübarizəni dayandıracaq və İranın nüvə silahı hazırlamasının qarşısını almaq üçün sərt diplomatik siyasət yürüdəcək. Mən İraqda müharibəyə son qoyacam. Əl-Qaidaya Əfqanistanda Talibana qarşı döyüşləri dayandıracam. Gələcək münaqişələri dəf etmək üçün ordumuzu bərpa eləyəcəm. Mən həm də sərt diplomatik siyasət yürüdəcəm ki, İran nüvə silahı istehsalını dayandırsın və Rusiyanın təcavüzünün qarşısı alınsın. Noyabrın 4-də keçiriləcək prezident seçkisində Barack Obamanın rəqibi Respublikaçı John McCain-dir. Cənab McCain isə bu gün günün sonunda prezident seçkilərsə vitse-prezidentinin kim olacağını elan etməlidir. Gözlənir ki, o seçkilərsə vitse-prezidentin Alyaskanın qubernatoru Sarah Paulin olacağını elan edəcək. Bu barədə xəbərlərdən sonra kontekst verilişində ətraflı məlumatımız olacaq. Gürcüstan böhranı haqqında aldığımız xəbərlərə keçək. BMT-nin qaçqınların işi üzrə Ali Komissarlığından bildirirlər ki, Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Asetiya və Abxaziyanın ətrafında Gürcüstan kəndlərində Rusiyanın yaratdığı bufer zonasından minlərlə yerli sakin çıxarılır. Komissarlığın sözçüsü bildirir ki, təkcə Qori-dən 2300 nəfər məcburi köçkün kimi qeydə alınıb və onların 800 nəfəri müvəqqəti çadırlarda yerləşdirilib. Həmin insanların bəziləri bu yaxınlarda Rusiya ordusunun hücumundan sonra yenicə evlərinə qayıdan adamlardır. Eyni zamanda Human Rights Watch-un nümayəndələri də Asetin yaraqlılarının gürcü kəndlərini talayıb yandırdıqlarının şahidi olduqlarını deyirlər. Gürcüstan öz ərazisində Rusiya sülhməramlılarının mandatını ləğv edib. Bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini sərəncam verib. Əvvəlki razılaşmaya görə Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Asetiyada sülhü mühafizə missiyası həyata keçirirdi. Həmçinin Gürcüstan parlamenti dünən Rusiya ilə diplomatik əlaqələrin dayandırılması barədə qərar verib. Avqustun əvvəlində Gürcüstanla hərbi qarşıdurmadan sonra Rusiya əvvəlcə Gürcüstanın bir neçə iri şəhərini tutdu, avqustun 26-sında isə onun iki separatçı bölgəsi olan Cənubi Asetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. Və nəhayət, Bosniya liderlərinin keçmiş lideri Radovan Karaciç bugün BMT-nin Haqadakı Hərbi Cinayətlər Məhkəməsində ifadə verməkdən imtin eləyib. Məhkəmədə ondan elan olunan ittihamları qəbul edib etməməsini soruşublar. Karaciçin cavabı isə belə olub ki, bu məhkəməyə münasibətinə görə ifadə verməyəcək. Karaciç məhkəməni legitim hesab etmir. Ona qarşı soyqırımda daxil olmaqla 11 müharibə cinayəti üzrə ittiham irəli sürülüb. Karaciç təkcə 1995-ci ildə Srebrenitsada 8000 müsəlmanın qətlində ittiham olunur. 13 illik axtarışdan sonra onu bu ilin iyulunda həbs edib Haqa tribunalına vermişdilər. Xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov, verilişlərimiz isə Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir.
Eski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymetini başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıxın. Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Financial Times yazır ki, Putinin Rusiya xəritəsi Yeltsinin xəritəsindən fərqlənir. Putin elədiyi əslində böyük Rusiya iddialarıdır. International Herald Tribune isə hesab edir ki, Rusiya dişlərini göstərdi. Wall Street Journal isə yazır ki, Amerika prezidenti George Bush İrana Şimali Koreyaya iblis oxu deyəndən keçən bu neçə ildə vəziyyət dəyişib, indi bunlara Rusiya da qoşulub. Financial Times isə baş məqaləsində təklif edir ki, Avropa Ukraynanın NATO-ya qəbulunu tezləşdirsin, çünki Kırım əldən gedə bilər. International Herald Tribune söz məqaləsində bir ekspertin sözlərini sitat gətirir ki, Gürcüstan böhranı Nabukanı öldürdü. Doğrudan mı Azərbaycan qazını Avropaya çıxarmalı bu kəmər ideyası reallaşmaya bilər? Qəzetin yazdıqları və buna yerli ekspertlərin münasibəti ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış edir.
Gürcüstandakı münaqişə Nabukka qaz kəmərini söndürən külək ola bilər. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıyandan sonra çətin ki, sərmayəçilər Nabukkoya pul qoyalar. Bunu nüfuzlu International Herald Tribune qəzeti yazır. Müəllif deyir ki, bu gedişlə Avropa Birliyinin Nabukko vasitəsilə Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq arzusu gözündə qalacaq. Nəzərdə tutulub ki, 3000 kilometrlik Nabukko kəməri Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropanın mərkəzinə, Avstriyaya daşıyacaq. Kəmər tikilsə, Azərbaycanın öz enerji ehtiyatları qurtarandan sonra da regionda əhəmiyyətini saxlayacaq. Nabukkonun hansı mənbələrdən qaz alacağı bir tərəfə dursun, axı bu layihəni kimin maliyyələşdirəcəyi də hələ məlum deyil. Bunu isə International Herald Tribune Sloveniyada strateji araşdırma mərkəzinin rəhbəri Borut Krik deyir. Əlavə edir ki, Nabukko ölü layihədir. Amma Bakıda Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Nikbindir. İlham Şaban Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Avropa üçün mühüm olan bu layihəni təxirə sala bilməz. Bu münaqişənin investorları qərarına təsir olmayacaq.
Demək, Rusiya bir dənə pıqq elədi, bütün qərb dünyası artıq qorxuya düşüb. Elə isə onda Rusiyanın həqiqətən haqqı var ki, dünyanı istənilən prosesə müdaxilə etsin. Rusiya bugün iddialıdır Cənubi Osetiya və Abxaziya. Baxın, Gürcüstanın ərazisinin hamısını işğal etmək qarşısında vəzifəsi durmur. Bəyəm Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz boru kəmərinin belə deyək də, İşğalı haqqında fərman verilir.
İlham Şaban deyir ki, əksinə, müharibə vaxtı Rusiya rəsmiləri açıqca dedilər ki, onların hədəfində boru kəmərləri yoxdur. Doğrudan da boru kəmərləri müharibə vaxtı zərər çəkmədi. Nabukko Beynəlxalq Qaz Kəməri Konsorsiumunun Viyanadakı baş ofisindən isə International Herald Tribune-a Gürcüstandakı siyasi, iqtisadi vəziyyəti şərh eləməyiblər. Deyiblər ki, prosesi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Amma bütün hallarda nikbindilər ki, layihəni həyata keçirə biləcəklər. International Herald Tribune layihəyə siyasi tərəfdən də baxır. Deyir ki, Nabukko Rusiyaya qarşı olan layihədir. Odur ki, Prezident İlham Əliyev seçki qabağı Moskvanın əleyhinə getməyəcək. Xüsusilə də ona görə ki, ortada həll olunmamış Qarabağ məsələsi var. Rusiya isə Ermənistanı dəstəkləyir. Politoloq Leyla Əliyeva International Herald Tribune-a deyib ki, İlham Əliyev getdikcə daha çox ehtiyatlı görünür. Politoloq Rasim Musabəyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bağlı energetik xartiyanı imzalayıb. Rəsmi Bakının bu layihəyə yox deməsi öhdəlikləri pozmaq olardı. Rəsmi Musabəyev deyir ki, bu məsələdə də Bakı həmişəki kimi Moskvanı da nəzərə alacaq.
Fərz edirəm ki, yəni Moskvanı hiddətləndirməyərək Azərbaycan özü bu məsələlərdə kifayət qədər pasiv mövqedən çıxış edəcək. Yəni özü təşəbbüs göstərməyəcək. Yəni keçirmək istəyirsiniz, buyurun gedin, danışın. Qazaqları, türkmənləri dilə gətirin.
politolog Rasim Musabeyov, gözlənti var ki, Nabukko'nun tikintisi iki mərhələdə baş verəcək. Birincisi 2010-cu ildə başlayacaq, kəmər Ankara'dan Avstriyaya, Baumgartenə qədər uzanacaq. İkinci mərhələ 2013-cü ildə başlayıb 2004-cü ildə başa çatmalıdır. Kəmər ya Türkiyə sərhədindən Gürcüstana qədər ya da Türkiyədən İrana qədər uzanmalıdır. Ortadakı mərhələdə Nabukko Türkiyənin ya İranla ya da Gürcüstanla sərhədindəki mövcud kəmərlərdən istifadə eləyəcək.
Ülviyə Səzadə Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Barack Obama isə indiki Amerika hakimiyyətini tənqid edib ki, Gürcüstanı həqqi mənada tam müdafiə eləyə bilmir. O söz verir ki, prezident olsa Rusiya qarşı sərt siyasət yerdəcək. Bu, onun verdiyi üç əsas vəddən biridir. Digər əsas vəddlər İraqda və Əfqanistanda müharibəyə son qoymaq və Amerikada vergiləri azaltmaqdır.
Azadlıq radiosunda Amerika seçkiləri
I will never surrender in Iraq, my friends. Never
surrender. Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Təsəmmün adamın toplaşdığı futbol stadionunda çıxış eləyən Barack Obama deyib ki, respublikaçıların 8 il hakimiyyətdə olması bəsdir. O deyib ki, 80 ölkədə fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsini tək İraqı tutmaqla məhv eləmək olmaz və yaxud Vaşinqtondan İran haqda kəskin danışmaqla İranı dayandırmaq olmaz. Amerikanın Demokrat Partiyasının Denver şəhərində başa çatan qurultayının son günündən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Demokrat Partiyasının prezidentliyə vahid namizədi Barack Obama Denver şəhərinin baş futbol stadionunda toplaşan 8000 Amerikalı qarşısında çıxış edərkən Respublikaçı Partiyasından olan rəqibi John McCain barədə deyib ki, o prezident seçilsə George Bush'un uğursuz prezidentliyi 3-cü müddətə uzadılmış olar.
Tonight I say to the people of America, to Democrats and Republicans.
Bu axşam Amerika xalqı demokratlar və respublikaçılar, eləcə də müstəqillərə üst tutaraq deyirəm, bəsdir. Bu məqam, bu seçki Amerikan xəyalının 21-ci əsrdə yaşaması üçün yeganə şansdır. Çünki gələn həftə Minnesota'da George Bush'la Dick Cheney'ni iki müddətli seçməyə şövqləndirmiş Respublikaçı Partiyası ölkəyə üçüncü müddət barədə də xahişlə müraciət etməyə hazırlaşır. Biz isə ölkəmizi o qədər istəyirik ki, gələn 4 ilin ötən 8 ilə bənzəməsinə yol verə bilmərik. Noyabrın 4-ündə biz qətiyyətli deməliyik, 8 il kifayətdir. Obama ilk dəfə olaraq həmin çıxışında namizədlərin ilkin partiya daxili seçkilərinə az əhəmiyyət verən milyonlarla Amerikalıların diqqətini özünə cəlb etməyə imkan qazanıb. Əvvəlki çıxışlarından fərqli olaraq o konkret şəkildə orta sinflə işçi sinfin həyatını yaxşılaşdırmaqdan ötürü nəzərdə tutduğu addımları barədə bir başa danışaraq, həmçinin sıravi sakinləri çox qayğılandıran işsizlik və bağlılıq mövzularına xüsusi diqqət yetirib.
Tonight, more Americans are out of work and more are working harder for less. More of you have lost your homes.
Bugün işsiz qalan Amerikalıların sayı artıb, işləyənlər isə ağır əməkləri müqabilində daha aşağı maaşlar alır. Bir çoxunuz evlərini itirib, çox adam üçün ailəsini dolandırmaq ağır yük olub. Çox adamın avtomobillərini sürməyə, kreditlərini və təhsil haqqını ödəməyə pulu çatmır. Əlbəttə, bu problemlərin heç də hamısı üçün hökumət məsuliyyət daşımır, lakin onların həllində uğursuzluqlar Vaşinqtonun fərasətsiz siyasətinin George Bush'un səriştəsiz siyasətinin birbaşa nəticələridir.
And the failed policies of George W. Bush.
Nitkinin 42 dəqiqəsi müddətində Obama işləyən Amerikalı ailələrinin 95%-nin vergisini endirməyə, İraqdakı ABŞ qoşunlarını vətənə qaytarmağa və 10 il müddətində ölkənin xarici neftdən asılılığına son qoymağı söz verib. O son vədini yerinə yetirməkdən ötürü günəş və külək enerjisi də daxil olmaqla ucuz və qeyri-məhdud enerji növlərinin istehsalı sahəsinə 150 milyard dollar sərmayə yönəltməyi söz verib.
I will end this war in Iraq responsibly.
Mən Əl-Qaidaya qarşı İraqda gedən müharibəyə, eləcə də Əfqanistandakı Talibanla müharibəyə son qoyacağam. Gələcək münaqişələrə hazır olması üçün orduda yenidən qurma aparacağam. Eyni zamanda isə sərt və qətiyyətli diplomatiya vasitəsilə İranın nüvə silahına yiyələnmə səylərinin və Rusiyanın təcavüzkarlığının qarşısını almaq niyyətindəyəm. Barack Obama həmçinin John McCain'in George Bush'un siyasətinə daima dəstək verməsini xatırladaraq onu səriştəsizlikdə günahlandırıb. Barack Obama həmçinin qara dərili Amerikalıların hüquqları və irqi bərabərliyi uğruna mübarizəsi ilə dünyada ad qazanmış mərhum Martin Luther King ilə tez-tez özünün müqayisə edilməsindən istifadə edərək, bu günlərdə 45 ili tamam olan onun Mənim Bir Arzum Var adlı nitqindən sitat gətirərək Amerikanı seçdiyi yoldan dönməməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanda isə Əbu Bəkir məscidinə gələn dindarlar narahatdırlar ki, seçki ilində onlara niyə təzyiqlər olunur, bunu kim eləyir? Əbu Bəkir məscidində partlayışdan sonra vəhabilər namaz qılmağa indi də məscid tapmırlar. İçəri şəhərdə Aşur bəy məscidi və ya Ləzgi məscidi deyilən məscidə vəhabiləri buraxmayıblar ki, burada namaz qılmağa yer yoxdur. Bu təsadüfdürsə, onda maraqlıdır ki, eyni hadisə niyə o biri məsciddə də təkrar olunub?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Son günlər vəhabilər Aşur bəy məscidinin ətrafında və bura gələn yollarda namaz qılırdılar. Bugün polis deyib ki, küçədə namaz olmaz, məsciddə olar. Məscidə isə bəzilərini buraxıblar, çoxunu yox. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Ölkə başçısına müraciət edirik. Bu ailənin başçısıdır o. Məsələdə ailədə problem olanda ailənin başçısını həll edir hər şey. Və şəxsən İlham Əliyevə bu vəziyyətlə maraqlansın və ölkə götürsün.
Ləzgi məscidi kimi tanınan İçəri şəhərdəki Aşur bəy məscidinin nümayəndəsi Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara məlum deyil niyə polis dindarların bir qismini məscidə cümə namazı qılmağa buraxmayıb. Məscidə aparan yolların hamısını bağlayan polislər isə bunu dindarların təhlükəsizliyi həm də məsciddə yer olmaması ilə izah edirlər. Amma dindarlar iddia edirlər ki, məsciddə yer olmadığını bildirən polislər saat 11-dən etibarən cümə namazına gələnləri geri qaytarıblar. Halbuki həmin vaxt məscidin 30%-ə qədəri boş olub. Bir də bu qadağa həmin Aşur bəy məscidinin bir neçə metrliyindəki cümə məscidinə olmayıb. Məscidin 20-30 metrliyində yolu bağlayan polislər cümə məscidinə gedənləri məscidə buraxsalar da Aşur bəy məscidinə getmək istəyənlərin hamısı geri qaytarılır. Dindarlar hesab edirlər ki, bu müəyyən adamların dinə qadağa qoymaq istəyidir. Amma hadisə yerində olan dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov belə düşünmür. O hesab edir ki, əslində bu dindarların küçədə namaz qılmasının qarşısını almağa yönələn bir addımdır. Gündüz İsmailov deyir ki, bir neçə gün əvvəl dindarlara müraciət olunub ki, onlar məsciddən kənarda namaz qılmasınlar.
Məscidin içində nə qədər yer tutursa o qədər ibadət eləmək üçün insanlar gedə bilərlər. Məsciddən kənarda, yəni küçədə namaz qılmaq olmaz.
Gündüz İsmailova görə məscidlər arasında ayrı seçicilik qoyulması barədə məlumatlar da həqiqət deyil. Onun sözlərinə görə əgər Aşur bəy məscidinin yanındakı cümə məscidinin qarşısında da ibadət edənlər olsa, onlara da icazə verilməyəcək. Əgər Əbu Bəkir məscidindən gələn dindarlara Aşur bəy məscidində yer yoxsa, onda niyə onlar bu məscidin qonşuluğundakı cümə məscidinə getmirlər. Dindar Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara imkan verilsə burada hər hansı problem görmürlər. Amma Ramin Həmzəyev deyir ki, cümə məscidində namazın fərqli qılınması məsələsi var.
Bu məsələ barədə heç söhbət qaldırılmayıb, yəni doğrudan da qaldırılmayıb, o tərəfə heç müraciət də olunmayıb və o tərəfdən də bizə belə təklif gəlməyib. Yəni ki, sözsüz ki, təklif gəlsə, sözsüz ki, baxılacaq bu məsələyə.
Dinşünas Salim Altay Göyüşov isə deyir ki, problemi dindarlar yox, bu problemi həll etməyə çalışanlar yaradır. O isə bilir ki, doğrudan da hökumət dindarların küçədə ibadətlə məşğul olmasının qarşısını almaq istəyir. O hökumətin bu narahatlığını sentyabrın ilk günlərindən başlayan orucluqla bağlayır. Altay Göyüşov deyir ki, adi cümə günlərindən fərqli olaraq orucluq vaxtı həmin dindarların sayı bir neçə dəfə arta bilər.
Bu əlavə problemləri yarada bilər. Yəni sayı həddən artıq çoxalda bilər. Ətraf məscid ətrafı yerlərindəki problem yarada bilər insanlara. Bu bir mənalıdır. İkinci tərəfdən bilirsiniz ki, ölkənin ən çox insan toplayan, belə deyək, dindar toplayan məscidi olan Əbu Bəkir məscidi bağlanıb və Əbu Bəkir məscidinin bağlanması ordu olan cəmaatın da digər məscidlərə səpələnməsinə gətirib çıxarır. Və bütün bu problemlər var. Ona görə hesab edirəm ki, doğrudan da problemi həll etmək istəyirlər. Amma təəssüf ki, seçilən yol yenə də tutaq ki, məsələnin həllinə kömək eləyirəmiz.
Altay Göyüşovə görə polisin məsələ müdaxiləsi əslində dindarların radikallaşmasına səbəb olur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, problem dini komitə səviyyəsində həll olunmalıdır. Onun sözlərinə görə bu iş polisə yox, dini icmalara, rəhbərlik edənlərə həvalə olunmalıdır ki, onlar icma üzvləri ilə özləri danışsınlar və Məsuliyyəti də onlar daşısınlar. Dinşünas alimə görə əks halda dindarların zorla məsidlərdən uzaqlaşdırılması yaxşı bir şey vəd eləmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə hesab edir ki, təriqətindən asılı olmayaraq istənilən dindar istədiyi məsciddə ibadətlə məşğul ola bilər və narazılıq üçün hər hansı bir əsas yoxdur. İdarənin elm və təhsil şöbəsinin müdiri Mirəziz Seyidzadə hesab edir ki, təriqətlərin hamısının bir yerdə namaz qıldığı məscədə əgər hər hansı problem yaranmırsa, belə bir problem Bakıda çətinçi yaransın.
Marif Çingizoğlu, Əbubəkir məscidinə gələn dindarlar soruşurlar ki, onlara bu təzyiqlər saqqallarının zorla qırxılması, namaz qılmağa imkan verilməməsi niyə məhz seçki ilində baş verir? Ancaq seçki ilində maaşlar da qaldırılır, bundan isə seçki yarışında prezidentin rəqibləri narahat olurlar ki, bu faktiki olaraq dövlət resurslarından bir namizədin xeyrinə sui-istifadədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Prezident maaşları qaldırırsa və maaş artırmağa söz verirsə, bu təbii ki, çox yaxşıdır. Ancaq seçki tərəfdən yanaşsaq, bu təbliğatdır mı, qeyri-bərabər rəqabətdir mi? Prezident seçkilərində təbliğat kampaniyası sentyabrın 17-si başlanmalıdır. Əgər prezidenti dövlət televiziyası və dövlət yönümlü televiziyalar hər gün təbliğ edirlərsə, onda təbliğat qaydaları yalnız qalan 19 namizədə mi aiddir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Son bir neçə gündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əmək haqlarının, pensiyaların, müavinətlərin artırılması ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb. Mediada çıxış edən siyasi ekspertlərin fikrincə, bu, oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi kimi qatılacaq İlham Əliyevin seçkiyə hesablanmış gedişidir. Bəs seçkiyə qatılan başqa namizədlər necə düşünür? Seçki marafonuna qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, xüsusən də ziyalıların sosial müdafiəsi zəif olduğundan bu qərara sevinir.
Xalqın rifahı üçün adi bir təşəbbüs belə göstərilsə, mən bunu bəyənirəm.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə, İlham Əliyev ilin əvvəlindən maaşların artırılacağına söz vermişdi. Ona görə də bu gözlənilən idi. Prezidentliyə başqa bir namizəd, indiyə qədər siyasi işlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarında məşğul olan Qulam Hüseyin Əlibəyli isə bunun əksini düşünür. Onun sözlərinə görə, bu addımı ilə öz səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə yol verən dövlət başçısı qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Dövlət büdcəsi imkan verir ki, əmək haqları, pensiyaları dəfələrlə yüksəldirsin. Sadəcə dövlət başçısı daimi hesablayır ki, seçki ərəfəsinə qalmış belə bu addımları atır ki, göz seçicilərin rəğbətini qazansın. Hesab edir ki, bu əslində dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına siyasi təbliğat aparmaqdır. Seçiciləri qabaqdan öz vədirini, özünə tərəf çəkməkdir. Bu da isə qüvvədən qanunvericiliyə görə məsələyə səbəb olur.
İqtisadçı Qubad İbadoğlunun hesablamalarına görə maaşların artırılması ilə bağlı sərəncamlar ölkə üzrə seçicilərin təxminən 40%-nə aiddir. Seçkiyə qısa zaman qalmış. Belə bir addım atılmasını ekspert iqtisadi deyil, siyasi səbəblərlə bağlayır.
Cədən əmək qalanlar dövlət məmurları, təxminən bir 35 bin dövlət məmuru var, 380 bin təhsil işçisi var, səfər əmrəmsə bir 130 bin tibb işçisi var, eyni zamanda mədəniyyət, digər sektorlarda çalışanlar var. Onlar da toplayanda büdcədən 809 bin nəfər azından əmək qalır. Bunun da üzərinə gəlsə bir 275 bin nəfər. Müavinətlərə görə əlavə olaraq mən qaçqınlar demirəm. Qaçqınlar da bir harısa 570 mindirlər. Minimum əməyətlərinə görə əməyətlərində müəyyən dəyişiklər baş verənlər. Yəni bir milyon yarım, 1 milyon 600-700 mil olar.
Bakı sakinlərinin də bu məsələyə münasibəti bir mənalı deyil.
Siyasi və seçki hesablanmış bir qərardır. Cəmaatı o qədər də maraqlandırmır. Çünki insanlar seçkidən, onun nəticələrindən o qədər bədbindirlər ki, əllərini üzüblər ki, bu ərəfədə nəsə qazanmaları da onlar üçün bir xeyirdir.
Maaşlar elə də gözə çarpacaq dərəcədə artmadı ona görə, elə də çox hiss olunmur. Ona görə də onun hər hansı bir istifadə kimi başa düşmək olmaz ki, vəzifəsindən istifadə edir.
Seçki qabağı olmayan nüfuzunu bərpa eləmək istəyir.
Yəqin bu addımı indi ona görə atıb ki, qarşıda seçkilər gəlir. Amma biz həmişə görmüşük ki, istənilən müavinət artımından sonra ölkədə növbəti bahalaşma dalğası olur, inflyasiya olur və həmin artırılan məbləğin bir neçə dəfə artığı növbəti dəfə yenidən əhalinin cibindən alınır, oğurlanır.
Bağlaşma isə özünü çox gözlətmədi. Artıq ölkə üzrə gündəlik tələbat mallarından olan qənd, şəkər tozu və bitki yağlarının qiymətlərində artım görünür. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi adı çəkilən məhsulların qıtlıq yaranmadığı halda bağlaşmasının hansı səbəblərdən baş verməsi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.
Aygün Muradxanlı. Sabah isə Beynəlxalq İtkinlər günüdür. Azərbaycanda minlərlə müharibə itkini var. Onların yollarını indiyə kimi gözləyənlər var. Həmin adamlar bugün İtkinlər günü ilə bağlı keçirilən foto sərgiyə toplaşmışdılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda müharibə itkinləri neçə nəfərdir? Onları tapmağa bu neçə ildən sonra ümidlər qalır mı? Durna Səfərlinin reportajı.
2008-ci ilin ilk rübünə olan məlumata görə, ölkənin əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşların sayı 4264 nəfərdir. Onlardan 3439 nəfəri hərbçi, 817 nəfəri isə mülki şəxslərdir. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşların iş üzrə dövlət komissiyasının məlumatına görə, itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmışlardan 100 nəfərin adı itkinlərin siyahısından çıxarılıb. Həmin şəxslərdən 26 nəfərinin sağ olduğu, bəzilərinin Azərbaycandan kənarda yaşadığı, 33 nəfərin döyüşlərdə həlak olduğu bəlli olub. Amma Mina Sadıqovanın 1994-cü ildə orduya yola saldığı oğlunun nə öldüsündən, nə də qaldısından xəbəri var.
Deyiblə ki, siz narahat olmuşsun, oğlunuz itkin düşüb, Xan kəndindədir, əsirlikdədir. Mən demişim, tapın oğlumu verin də mənə. İndi hal-hazırda bax Qırmızı Xaç Komitəsidir, Müdafiə Nazirliyidir, hər yerə getmişəm, o yer qalmayıb getməmiş. Deyirlər ki, onun kompüterdədir, axtarışdadır. Onun talihindən bir xəbər verən yoxdur. Sağdır, diridir, heç bir şey. Propal bezvesi, bəssalam. Belə bir kağız mənə veriblər ki, itkin düşmüşdür. Özü də nişanlıdır. Nişanlısı hal-hazırda yenə də oturub onun yolunu gözləyir.
Gözünü oğlunun, nişanlısının, qardaşının yoluna dikənlər bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin keçirdiyi foto sərgiyə toplaşmışdı.
93-də əsgəri etmişdi. Birinci gözümün ilk ov həvəsinlə yekəltdiyim, böyütdüyüm məzahir Zamanova. 2004-cü ilə qədər sağ xəbərləri, məlumatları eşidirik, amma düzgün bir xəbər ala bilmirik. Düzgün bir xəbər bizə çıxatmıyor.
İtkinlərin yaxınları deyirlər ki, başlıca problemləri düzgün, dəqiq məlumat əldə edə bilməməkdir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin müdafiə proqramının əlaqələndiricisi Suzana Lopez də zərər çəkənlərin məlumat almaq hüququnun vacibliyini deyir.
Bu qeyri-müəyyənlik həyatların darmadağın etmiş hadisələri umuda bilməyən saysız-hesabsız ailələri üçün acı bir reallıqdır. Onları məlumat alma hüququnun təmin olunması mühüm məsələdir və onların hüquqına hörmət olunmalıdır. Məhz buna görə biz bugün bura toplaşmışıq.
Suzanna Lopez deyir ki, itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün əsas məsuliyyət Cenevrə konvensiyalarına qoşulmuş ölkələrin üzərinə düşür. Konvensiyaların tələbləri pozulduğu hallarda onun müəyyən etdiyi prosedurlar çərçivəsində araşdırma aparılması barədə isə Dövlət Komissiyası təşəbbüs göstərir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Firidun Sadıqov deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi qurumların bu problemlərlə məşğul olması sayəsində Dövlət Komissiyası öz məqsədlərinə nail olacaq.
Mən Dövlət Komissiyası adımdan və öz adımdan bir daha vurğulayıram ki, Azərbaycan dövləti bütün itkinlərin axtarılıb tapılması üçün əlindən gələn bütün işləri edir və bundan sonra da edəcəkdir.
4264 nəfər əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşların yaxınları isə hələ də ümid edir. Pis və ya yaxşı, istənilən bir xəbəri almaq üçün.
Durna Səfərli. İndi səhvdənin araşdırması ictimai nəqliyyat. Bugün söhbət metrodan gedəcək. Sentyabrın 15-i Bakıda yeni metro stansiyasının açılışıdır. Bunun əlamətlər cəhəti odur ki, bu müstəqillik dövründə Bakıda tikilən ilk metro stansiyasıdır. Bu insə artıq yaşı 40-ı haqlanmış Bakı metrosundakı vəziyyətdən danışacaq. Gülnur Raqif qızının reportajı.
İçtimai İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki bax onların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, bax onların sayı azalır. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olacaq, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmatın işdən çıxan vaxtı olur, ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir, arası saat 8-in yarısından. Səhər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən, 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə, o qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-basa olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmazsa biraz hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçu gedin. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həm qiymət sərf cəhətdə, həm də ki, rahat gediş gəliş.
Nizami metro bırakırsa gəlirik, rahat avtobusdan basa-basa olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsindən ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitinin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun umumi sərnişin axını çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitinin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Metrodan Gülnur Raqif qızı danışdı. Kontekst proqramımıza Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən məlumatlarla başlamışdıq. Elə bu mövzu ilə də yekun vururuq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında dünənki müzakirələr çox mübahisəli keçdi. Xədicə İsmayılova xəbər verir.
Avqustun 28-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının açıq iclasında dinləmələr gərgin keçib. Gürcüstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi İrakli Alazaniya Rusiyanı hərbi təcavüzdə günahlandırıb.
Gürcüstanın beynəlxalq statusunun Abxaz və Asetiyalıların iradəsi əleyhinə təsbit olunduğu barədə Rusiya Federasiyasının iddiaları tamamilə əsassızdır. 91-ci il referendumu Gürcüstanın bütün ərazisində, Abxaziya və Asetiyada daxil olmaqla keçirilib.
Fransanın BMT-dəki nümayəndə heyətinin rəhbərinin müavini Jean-Pierre Lacroix Rusiyanın əməliyyatlarını qanunsuz saydığını deyib.
BMT nizamnaməsinə zidd olaraq hərbi əməliyyatlar keçirməklə Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə qarşı çıxmaq yaxud əslində burada baş verdiyi kimi pozmaq olmaz. Bundan başqa BMT üzvü olan ölkənin şura tərəfindən dəfələrlə yekdilliklə təsbit olunmuş ərazi bütövlüyü qonşu dövlətin gözlənilməz hərbi təcavüzü ilə pozula bilməz.
Rusiyanın nümayəndəsi Vitali Çurkin isə ironiya ilə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərini ikili standartlarda günahlandırıb.
Cənab sədir, əgər başqa planetdən gələnlər indi burada olsaydı, əminəm ki, bizim debatlara qulaq asandan sonra onlar Təhlükəsizlik Şurası üzvləri ilə fəxr edə bilər. Necə prinsipial adamlar, beynəlxalq hüququn müdafiəsinə necə də sabit, davamlı mövqe nümayiş etdirirlərmiş.
Birləşmiş Ştatların BMT-dəki daimi nümayəndəsi Alejandra Wolf isə Təhlükəsizlik Şurasının öz nüfuzunun təhlükə altında olduğunu deyib.
Rusiyanın öz öhdəliklərinə zidd olaraq Abxaziya və Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini tanımaq qərarı Təhlükəsizlik Şurasının və onun tədbirlərinin bu qurumun bir üzvü tərəfindən tamamilə sayılmaması təhlükəsidir. Bu təkcə şura üzvləri deyil, BMT-nin bütün üzvləri üçün narahatlıq doğurmalıdır. Belə ki, BMT nizamnaməsi üzvlərdən bir ölkənin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı gücdən istifadə olunmamasını tələb edir. Against the territorial integrity or
political independence of any state. Böyük Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsi John Sowers'ın fikirləri də Amerikalı həmkarı ilə üst-üstə düşüb.
Moskva bu addımları ilə Gürcüstandakı vəziyyətə dair şuranın hər tərəfli reaksiyasını istisna elədi. Rusiyanın hərbi addımları və Abxaziya ilə Cənubi Asetiyanı tanıması güc vasitəsi ilə qonşu ölkənin sərhədlərini yenidən cızmaq cəhdidir. Bizim fikrimizcə bu tamamilə qəbul edilməzdir və buna haqq verilə bilməz.
Rusiyanın nümayəndəsi Vitali Churkin Birləşmiş Ştatların mövqeyini belə şərh edib.
Amerikanın buradakı daimi nümayəndələrinin bəyanatı mənim doğrudan da çox xoşuma gəldi. Onlar xatırladılar ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri güc işlətməklə hədələməkdən kənar durmalıdırlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həm yerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Qarşıdakı dəqiqələrdə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təkcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Marif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam da, gedirsən məsəl üçün bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdi, ondakı elə maaş verir ki, ona da heç, ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələ mənim ailəm böyük, 6-7 nəfərdir, 200-300 manatma pul verir. O iş yeri, mən şəxsən onu iş yeri səmirəm iki zamanədə. İndiki zamanda 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şeydir, sürə pul da çıxmır ondan.
Yaxşı maaş kimi verirlər. Geçsən, deyirsən, 40 yaşından sonra da heç arada işe götürülmür. Hə, da sənin bax, burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır. Hamısı institutun versiyonu tutarlar. Hara gelsən, deyir ki, yox, sənin yaşında uyğun gəlməz. Respublikanın hər yerində bir dənə fəhləlik əsas çoxdur. Bu itkinti işləri gedir, hə, ona görə də cəmaat elə tikinti ilə gedir. Harada fəhləlik varsa, orada iş var. Ondan başqa, məsəl üçün o, başqa sahələrdə, çox çətin məsələ ki, gedəsən idarədə, öz məsələsi ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçirsən, yox, mümkün ona söhbədir.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilir, kimin imkanı var, belə də.
Pulun olsa, hara oldu girmək olar, harada oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilik nə pula, əsas puldur. Pul olandan sonra adam, əsas puldur, pulundan sonra adam da tapmaq səhvdir, indiki dövrdə. Əsas puldur.
Bu maaşı qanun eləmir. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam, ailəmin xətində bir tikə çörəyə qazandım. Neyinə məliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib, hansısa bir kimdənsə daylığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib, arası girib işləyə bilərdi. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalırıq ki, çoxumuzsa, çərək ailəmizi, çörəyimizi bir tikə dolanaq çıxacaqdır.
Diploma olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, istədi, o sənətinə layiq bir iş tapa. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə bir az kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Amma eynidir də. Yəni kiminsə oradan gəlir, bir qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da, bir balaca Hasan əmələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqda ya danışırmı, ya aparır orada sən, hansı işdən bazarsa bazara, ya restoranlar, restoranlara və s. işlərə tanış edir. Yəni ki, bir balaca təkan olmalı, təkansız çox çətindir. Yəni çox uşaqlar bəlkə də yəni çöldə qalırlar, gəlirlər. Bu günlərdə oğlan gəlmişdi, üşüyündü, uçuş gəlmişdi Azərbaycandan. Mən səhər-səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə üç gündür gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalılar, qarşılamadı, uşaqlar heç kim çıxmayıbdı. İndi pulum yoxdur, qayıtmalar, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq, Bakıya, Bakıdan danışdı ki, pul göndərsin, ona yol pulu və abrasın Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Əsasən belə də ticarət də bizim azərbaycanların əsas işləri adi-sadə insanlar. Ticarətlə məşğul olurlar, gəlirlər. Burada. Fəhləçiliyi tapmaq asandır. Bir gün gəldin, məsələn, 2 gündə 3 o işi gedirsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada şeyin ərabı olsun istəyirlər. Kvartira çox bahadır. Birinci orada çox çətin, ikincisi çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalırıq 2 otaqlı evdə. 35 gün rus pulu. 4 nəfər adama gəlir 7-9 bin pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin ası olsa da, onun üçün burada iş tapmaq çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada iş ilə bağlı verilən elanların hər birində göstərilir ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva ətrafı belə deyək, ən çox. Əgər paytaxtda söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərindən. Amma vətəndaşların olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşəndən sonra yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basabas olur ki, ona görə o müəyyən vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılıb, poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan və orada icazə vərəqəsi alırsan 1000 rubl məbləğində pul ödəmək məcburiyyətində. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqtəyi nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həm yerliləri var, dilini sürmək bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, yəni onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzi bu qəzetləri satan insan baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o bu yerini itirmək istəmir.
Tünzali Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsili olmayan ruslar üçün isə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Əhali işsizlərin yəni işə düzəlməsi belə bir idarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var, işə düzəltmək mərkəzi. göstərir ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Ya belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlarda belə deyil, kompüterdə o qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanan ən adi işlərdən belə ən gəlir iş dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var burada, siz bilirsiniz, supermarket, hipermarket. Yəni, bu marketlərdə menedir kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Euroset deyilən, yəni telefon siyasları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menedir kimi, yəni bunların əməkdən çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalı Əvvəli qızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyəti həddindən artıq ağırdır. Birinci, bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni, Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asəf Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə, Asəf Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet Rusiyasının 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda hədəsa 92-100 min arası əhali qalıb. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd bəkənd yerləşibləri, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər yerlərindən var. Onda hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onların bəzi parmağını itirib, bəzi əlini itirib, müəyyən qəzalara ayağını kəsdirən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların maliyyəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya böyükəşlər, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik sadəcə bunu mütləq gedir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib bir yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan 150 dollar, 180 dollar həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyən ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xərclənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır. Burada 200 dollardır aylıq kirə. Ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərə tuturam. Ümumiyyətlə, oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni, böyük fabrikalarda heç kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir çiş çıxıdır. Ora götürürlər, çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, ləklənməsidir, sonra bunların yuyulmasıdır, bu tür şeyler. En aşağı seviyeli işler, böyle şirketler, üretimciler çalışmış. İş tapmak meselesi yazıcı bu fabrikalarda, çünkü Türkiye vatandaşlarının özlerine fabrikalarda çalışanlar takdir 1 milyar yarım dönemde. Bizimkilere verilen 600 milyon, 700 milyon. Ona göre fabrikantların da aktariyatı çalışır ki Azerbaycan vatandaşı ya düşman olsun, Türkmenistan olsun, Özbekistan'ı. Bu adamlar gözüküyor ki çok ucuz çalıştırırlar. Yani bunların sigortası yok, emeği akısı çok aşağı. Günde bir defa yemek verirler. Saat 8'den akşam saat 9'a 10'a kadar çalıştırırlar. Yani kişilerin izin buraya kadar çalışmıyor.
Asef Kuliyev iş için Türkiye'ye giden ali təhsilli Azerbaycanlıların da çok olduğunu deyir.
Bu Lalalı deyilen bir yer var. Orada ancak uçanlardı. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Keçmiş Sovet Respublikalardı. Oradan geldiler. Orada tercümatı işleyirler. Ne kadar hekim tanıyacağım mesela. Onlar hamızı da kaçak tanıyacağım. Yani gece dururlar. Gizliğinde gece de yoklama olmuş. Gece nöbetçi dururlar. Zahsını kurabilmirler. Bunlar yani nöbetçi hekim kimi saklıyorlar. Bu indiki lalalı piyasasında bu dükkanlarda 200 dolardan yukarı alan yoktur. Əksəriyyət demək olar ki, tək tək diyor o 200 dolları alırlar haftasında. Əksəriyyəti haftasında 150 dolar.
Türkiyədəki, daha doğrusu İstanbuldakı vəziyyəti orada yaşayan Asef Quliyevin dilindən eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn Amerikada iş axtaranların vəziyyətindən bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat.
İndi Amerikada Chicago şəhərində işləyən Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilini bilmələri önəmlidir. Yəni kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, dərin deyib danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Onu yəni işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 viza. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş verə tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların içinə yarayır mı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Elə bir yolu vardır. Yəni Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzv olursan ki, bir insanlarla tanış olasan. Və iş açılanda sənə deyirlər, tanışlıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni təcrübən yoxdursa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni bakalavr səviyyən olmalıdır. O önəmlidir. Yəni ki master degree çox önəmlidir. Yəni bakalavr təhsil olanın müəyyən dərəcədə gəliri olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qurtarandan sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah eləyirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. Və yaxud da ki, həmən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat tikinti sahəsindədir, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusifovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin eləyir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı, minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Yəni, 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni, bu 1200-1300 eurodan da haradasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən haradasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, o birisidir, bu birisi xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Haradasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün haradasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın, deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyalarının alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə, məsələn, Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada biraz sigaretdir, spirtli içkilərdir nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məhsul şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanla müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipik ölkələrindən birində, Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Həmyerli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nükleyildi efendim.
Derste müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalınca qaçırsa, nə demokratiyada səfət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org